veruzhinji Zimbabwe yese vari kuvimbisa kuti mangwana havasi kuenda kumabasa. Vashoma vavo vachaenda kumabasa. Hakuna zvizhinji zvinogona kubuda. Asi zvatiri kutarisira ndezvekuti Zimbabwe iri kufanira kucherechedza sehurumende yevanhu kuti haifanirwe kuti idyare mapurisa sezvayaita nhasi, kuti taundi yega yega kwese kwese angova mapurisa pakagarira vanhu kuti vatsadzise kuti vana veZimbabwe varatidze kunyunyuta kwavo. Asi zvinhu izvi tiri kuona zvisingabudirire, nokuti zvakaitika kuGate Bridge zvinoratidza kuti kana mwana weZimbabwe atsamwa anogona kuita zvese zvese. Zvakaitika nezero kuruwa, zvikaitika kumabvuku, zvikaitika kuepwesi. Zvinovaratidza ivo pachavo kana vari vanhu vanofunga kuti vana veZimbabwe vatsamwa. Nhasi patataura isisu tiri pagungano, chati tiri kukurudzira mumwe nemumwe ari kunyunyuta kuti aende pastreet anoratidzira aramwe basa.
Vamwe veZANUPF vari kuti imimi vetajamuka ndimi muri kukonzera mhirizhonga.
Hatitenderere navo, vanhu vari kungotsvagawo kuti vawane chekutaura, nokuti mukatarisa zvakaitika kuBate Bridge hazvinei nekuti mwana mumwe chete weZimbabwe aita zvinhu izvi. Vakaudzwa nevanhu kuti inini reversai statutory instrument 64 yamunoda kubhana kuti zvinhu zvikwanise kupinda munyika. Imimi mungabhane zvinhu zvisei tisina zvinhu zvacho munyika medu? Vakaita nharo. Vana veZimbabwe vakasimuka, vakatsamwa, vakaita zvavakaita kuBate Bridge. Isisu tinotokondema kuti hatidi violence.